I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
Three employees and two work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Velkommen til Primus Optimus, det irrationelle menneske, en podcast fra Lendo, der handler om, hvordan vi alle sammen kan prøve at træffe mere fornuftige valg i vores hverdag. Jeg hedder Lasse Remmer, og det sker, at jeg har en rigtig dårlig dag. Der er ikke noget, der går, som det skal. Jeg står op til regnvejr og voldsom blæst. Mit seneste Instagram-post får ikke de likes, jeg havde håbet på. Morgentrafikken er et helvede. Bilen foran mig chatbremser uden grund hele tiden. Og lige pludselig så er der en, der trækker ind imellem os, på trods af, at der dårligt nok ville have været plads til at en parallelt parkeret imellem. Nå, men umiddelbart så virker alle de her ting jo som noget, som er uden for min kontrol. Fordi der skal man lige huske på, jeg poster ikke noget på Instagram, som ikke burde blive vanvittigt populært. Men, Sally Kalas, jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, hvor meget kontrol jeg egentlig har over, hvordan min dag bliver.
Nej, undskyld, jeg lige grinede af den.
Ja, jeg ved det godt. Du er adfærdsforsker, beslutningsteoretiker, og du har så dygtigt gjort mig og lytterne meget klogere i løbet af alle de her episoder. Altså, er det så langt uden for rækkevidde, som jeg egentlig går og tror? Lad mig prøve at starte et sted. Når jeg snakker om en dårlig dag, vil du så ikke prøve at fortælle mig og lytterne i et adfærdsteoretisk perspektiv, hvad vil man så forstå ved en god dag?
Jeg tror, det første, vi lige skal definere, det er, at vi taler om humør og stemninger. Vi taler ikke om emotioner og følelser her. Altså, vi er ikke ude i, du ved, altså selvfølgelig kan du godt korrigere lidt for dit humør, hvis du finder ud af, at din partner har været der utro i et år. Men altså, du ved, ja, ikke? Det berettiger måske en dårlig dag eller, ja, eller nogle stykker, ikke? Nu taler vi om humør. Det er mindre intenst. Det er mere diffust, hvor det kommer af. Men nogle gange så taler vi om, at jeg fik det forkerte ben ud af sengen.
Ja.
Vi taler om humør.
Ikke? Så et skidt humør.
Skidt humør.
Ja, hvis man er i et dårligt humør, ja, så er man ikke decideret ked af det, eller vred eller noget. Det er bare, det er under nul.
Jamen, og man kan sige, dårlig humør kan jo godt være slemt nok.
Ja, ja.
Altså, ikke? Du ved, og man sidder der, og man kan ikke, du ved, få sig selv op af sofaen, og man kan ikke få sin produktivitet op, og man sidder der og har lidt ondt af sig selv, og så videre. Og det er det dårlige humør, vi taler om.
Ja.
Og en god dag, det er, når du er i godt humør. Mm. Ikke? Så vi taler omkring humør her, og humør er sådan en underlig ting, for det opstår jo mange steder. Mm. Det kan opstå af, at du lige vågner op på den forkerte måde. Det kan komme af den måde, du sidder på.
Ja.
Altså, vi ved for eksempel, når folk falder meget sammen, så bliver de i dårligere humør, end når de sidder mere ret eller tilbagelænet.
Jeg ved jo ikke engang, om der er noget om det, men jeg siger engang til mine børn, for eksempel, så siger jeg engang imellem til dem, der er vist noget med, at forskning siger, at når man sidder og kigger ned på sin iPad eller telefon, så sidder man på samme måde, som når man er ked af det og bedrøvet. Og så begynder kroppen at beslutte sig for, at man er ked af det og bedrøvet. Og så bliver man ked af det og bedrøvet. Bare at kigge på sin telefon. Så lad lige være med det. Og jeg aner ikke, om det er rigtigt. Men er der noget med, at den måde, vi bruger vores krop på, kan fortælle hjernen, at det er der også en grund til?
Jamen ved du hvad, der er så meget om det. Og vi ved faktisk rigtig, rigtig meget om det her. For eksempel så ved vi, at lige nu sidder du i en lukket kropstilling. Du sidder med ben over kors.
Ja, og jeg gør det på det, man normalt ville kalde en feminin måde, men det har jeg altid gjort. Der, hvor man har knæene tæt på hinanden, snarere end der, hvor man lægger sit skinneben oven på det andet ben.
Okay.
Der, hvor man lægger nærmest anklen tættest på det andet knæ, det er sådan en maskulin måde at gøre det på.
Ja,
ikke så bredt
ja.
Som muligt, så man fylder.
Så du fylder, og du lige omkring det. Altså, der er en, der hedder Amy Cuddy. Hun skrev en bog, der hedder Presence. Hun har forsket rigtig meget netop i, hvordan du sidder, og din mimik, og ansigt, og krop, osv., og hvad for en påvirkning det har på din selvtillid, på dit humør, osv. Og det, hun fandt ud af, det var, den der klassiske stilling, når du sidder der og kigger på din telefon, det kan være, at du har benene over kors, som jeg har lige nu, ikke? Og så sidder du krybbet lidt sammen, som jeg gør lige nu, ikke? Ja. Sidder du der med hovedet sådan bukket ned, og sidder du og kigger i din telefon. Det interessante er, at hun kunne simpelthen måle, at kortisoltal, altså dit stresshormon, det steg bare på 2 minutter. Og det er super interessant, ikke? Til gengæld så fandt hun ud af, hvis hun får folk til at stille sig op i det, der hedder en power pose. Du kan enten sidde i en power pose, og du sagde det så fint. Det er den der maskuline måde, hvor man... Du sidder ikke med benene over kors, men lidt alligevel, ikke? Du har sådan din ankel over på det andet knæ, ikke? Sidder du i sådan en ekspansiv stilling, den kan jeg ret godt lide at sidde i. Altså sådan. Men det interessante er, det får faktisk dit stresshormon til at falde, og det får din selvtillid til at stige.
Det skulle jeg gøre meget mere, så.
På 2 minutter.
What?
Kan du... Altså, din kortisol-tal kan falde med 20% på 2 minutter, hvis du bare sidder sådan her, i stedet for at sidde og krybe helt sammen. Og det er ret interessant, fordi jeg har tit tænkt over det, når folk skal ind til en jobsamtale.
Ja.
Og hvordan, du ved, ikke? Og så sidder de der sådan udenfor, ikke? Og hvordan er det, de sidder? Med næsen ned i en telefon, krybet helt sammen, og får deres kortisol-tal til at hæve mere og mere. Ikke? Og det, de burde gøre, var, at de burde rejse sig op, og så burde de stille. Altså, vi kalder det jo en power pose, fordi superhelte ofte står. Ja. Det er den der klassiske...
Hænderne i siden. Lidt bred stance, altså lidt langt mellem benene.
Brystet frem.
Ja.
Ikke?
Skuldrene tilbage.
Hvis du ikke kan stå op og gøre det der, så kan du gøre det siddende, hvor du sidder i en bred... Og så læner du dig tilbage, armene sådan op på armlænet bagved, ikke? Og så sidder du en meget bred, ekspansiv. Der kan du simpelthen reducere din stresshormon.
Okay.
Det er altså ret interessant, fordi det, man jo har fundet ud af, det er, når du så kommer ind til den der jobsamtale, eller hvad det nu engang er, den, der sidder overfor, oplever dig som mere nærværende og autentisk.
Mm-hmm.
Det er den oplevelse, andre har, når du har mere selvtillid i situationen, andre oplever dig mere autentisk. Så det er ret interessant, men det påvirker også dit eget humør. Det er jo, du bliver jo dårlig humør, når du har et højt kortisol-tal.
Nu starter du bare med, for eksempel, hvordan man sidder og siger, det her, det påvirker dit grundlæggende humør, og det humør...
Jamen, jeg gik lige på hårdt.
Det starter jo med dit kropssprog og ting, du har indflydelse på, og ikke nødvendigvis, hvordan vejret er, eller om der er nogen, der liker noget på sociale medier, eller hvad du ellers peger ud af for at få øje på, vel?
Mm.
Så nu vi starter med det her lille konkrete eksempel på, hvad der kan skabe en god dag, og hvad der kan skabe godt humør, og hvad der kan skabe en dårlig dag med udgangspunkt i dårlig humør. Hvad siger du så til mig, at det er i min magt at gøre ting for at gøre min dag bedre, eller med større sandsynlighed gøre dagen god?
Rigtig meget. Ja. Altså, og det siger jeg faktisk, fordi... Altså igen, vi taler om humør, og vi taler om stemninger, som det meste af dagen jo er baseret på. Det er, hvad for en humør og stemning du er i. Det påvirker enormt meget. For det vi jo kan se er, når du er i godt humør, så bemærker du andre ting, som er gode.
Mm.
Du bemærker de gode ting. Nej, hvor var det dejligt, du lige kom forbi med en kop kaffe til mig. Og hvor var det dejligt, at du lige hjalp mig med det der. Eller ej, tusind tak for at holde døren for mig, eller hvad det nu engang er. Når det er dårlig humør, så bemærker du, ej, hvor er det bare skidt, at han kom igen for sent med den der rapport. Eller gud, hvor er det irriterende, at min mand ikke kan tage ud af bordet. Eller,
hvorfor spørger han ikke, om jeg har lyst til kaffe, før han bare dukker op med det?
Og vi kender det altså. I dagligdagsprog, så taler vi om sortseer. Ikke? Altså, fordi du begynder at bemærke alle de ting, der ikke virker.
Mm.
Ikke? Du ved, og det kan jo komme med hvad som helst. Du ved, du står lige på arbejde, du er måske sådan relativt neutral, og så står du der og tænker, jeg kan godt spise en flødebold. Og lige når du kommer, så er der en, der tager den sidste. Super røv. Altså, ikke? Står du bare. Og så begynder den måske lidt at eskalere der, og andre gange, så kan du bare falde i et humør. Måske fordi det er den måde, du sad på. Mm. Måske har du siddet og koncentreret dig i for lang tid, og du er blevet træt og lidt sløv. Måske lå du for langt ned på din sofa og så Netflix. Altså, jeg mener, det kan jo komme med hvad som helst. Ja. Både det gode og det dårlige. Og det er det, der er så interessant. For jeg tror, det væsentlige er at være bevidst omkring, det her, det ligger i ens magt. Du kan gøre ret. Altså, det er jo ikke alt, du kan... Altså, igen... Du kan have nogle meget negative emotioner, eller det kan også være, at du er sådan helt over i den anden skala, hvor det er, at det er måske nogle mere kliniske ting. Det er jo ikke det, vi taler om. Vi taler om humør, og vi taler om stemninger. Og der har du så meget indflydelse.
Mm.
Og det skal jo heller ikke være sådan, du ved, at du så sidder og tænker bagefter, at når jeg er så i dårlig humør, så er det fandme også min egen skyld. Altså, det er ikke der, vi er.
Nej.
Jeg siger bare, at det er væsentligt at vide, at du har noget indflydelse på det.
Mm.
Der er en, der hedder Paul Ekman. Vi har talt om ham tidligere. Ikke?
Ja, for nogle episoder siden.
Ja. Ikke? Og han talte meget omkring sådan nogle mikroemotioner.
Ja.
Hvor han kan se, at små bitte muskelbevægelser i ansigtet definerer, hvad det er for en følelse, du har lige nu.
Ja.
Og noget af det, han kunne se, det er, ved at spænde op i de muskler, så kan du skabe følelsen i kroppen.
Åh. Oh.
Kender du ikke det der med, når du griner? Altså, du ved, ikke? Altså, hvor man nogle gange siger, bare begynd, du ved, der var de der latter coaches, der løb rundt og hele tiden fik en til at grine, fordi de sagde, når du griner, så bliver du godt humør.
Ja.
Det er ikke, fordi du er i godt humør nødvendigvis, at du behøver at grine. Du kan også bare starte med at grine, og så bliver i godt humør.
Ja.
Er det lidt det samme, hvor Paul Ekman siger, du kan bare smil, så bliver du bedre humør. Og så har jeg faktisk en lille øvelse, jeg godt kunne tænke mig, at du lavede.
Det mener du ikke. Ej, come on, hva? Hvad skal det gå ud på?
Nå, men det her det er ret interessant, ikke? Fordi det her det er Amy Cuddy, der har lavet ret mange studier med det. Du har en blyant, jeg lover, jeg har ikke rørt ved den, så den, forhåbentlig er den bare med dine egne coronabaktuser der, ikke?
Dem, jeg alligevel,
og ikke mine.
Ja, dem jeg alligevel render rundt med hele tiden.
Dem, du render. Ej, hvis du tager den her blyant sådan horisontalt sådan her.
Ja, nu holder jeg den horisontalt ud for...
Og så kan du sætte den ind i munden.
Okay, ja. Ah. Nu smiler jeg.
Ja, nu bider du ikke, nu smiler du ikke. Hvis du sidder sådan der i bare 1-2 minutter, så er du i bedre humør. Men nu vil jeg gerne, og den der, den kender mig godt, ikke?
Jeg kan ikke snakke med dig, mens jeg gør det, men jeg vil gerne gøre det, hvis det er for sødt.
Nej, du må gerne tage den ud igen.
Også fordi jeg er i okay humør allerede.
Ja, egentlig,
så jeg tør slet ikke tænke på, hvor meget bedre humør jeg vil komme i. Så.
Men må jeg ikke lige få dig gjort i lidt dårligere humør?
Jo, skyd.
Ikke? Tag den samme blyant.
Nej, nu går det galt.
Ja, nu går det helt galt. Ikke?
Nu skal jeg spise den. Så kommer
jeg det vil gøre dig ret dårligt. Men tag enden i munden sådan her.
Ja.
Og klem munden omkring den.
Og det er surmule mund, jeg laver nu.
Du laver en hønserøvsmund.
Hønserøv, ja. Og det er ikke et æg, der kommer ud, kan jeg godt fortælle.
Hvis jeg lige tog et billede af dig lige nu, så vil du se, at din pande begynder at rynke.
Det sker
med det samme, at din pande begynder at rynke. Det er lidt ret interessant. Et par minutter med det, så er det dårligt humør. Og så vil jeg så sige, altså, hvis det er så let påvirkeligt, at du kan sidde 2 minutter i en ekspansiv stilling.
Ja.
Du kan sidde 2 minutter med en blyant ind i munden på den ene eller den anden måde, og så kan du få det ene eller det andet stemning. Altså, så er det jo nærmest noget mest manipulerbare, vi har. Og problemet er, hvis vi ikke bliver bevidste om, hvor manipulerbart det er, så kan vi jo gå, altså især med dårlig humør, du ved, man kan gå en dag eller så, der er jo ikke, fordi der ikke er noget begyndelse på det, er der jo heller ikke nødvendigvis noget ende på
og
det,
man
så
man kan ikke sætte fingeren på, hvad det skyldes, Sally. Det er jo også det værste i et forhold, det er, når man kan mærke, du har en dårlig, er det noget, jeg har gjort?
Ja.
Men der er ikke nogen, der har gjort noget.
Det er sådan en selvopfyldende profeti, fordi jeg er i dårlig humør, leder jeg efter andre ting, der ligesom, du ved, det er det, jeg ligesom er bevidst omkring, og så bliver jeg endnu dårlig humør, og så bliver den bare ved med at køre.
Ja, okay. Ja. Nå, jeg synes jo selvfølgelig, det er vigtigt at holde fat i, hvad du nævner om, at man har en eller anden form for indflydelse på det, men det betyder ikke, at man altid skal tage ansvaret for det. Det er okay ikke altid lige at sidde sig til et bedre humør, eller bide en kuglepen til et bedre humør. Men det er rart at vide, det i hvert fald er en mulighed. Så lad os prøve at forestille os, at min dag lige er begyndt.
Ja.
Lad os forestille os, at mit vækkeur ringer, eller som i morges, at jeg vågner et kvarter for sent i et af de der panikøjeblik, hvor jeg tænker, burde jeg ikke have været op nu? Og det viser sig, at jeg har glemt at stille alarmen.
Okay.
Ja, det er det, der skaber den dårligste søvn.
Ja,
ikke?
Ja, ja,
det er den der nane fornemmelse af, måske kommer jeg ikke op til tiden, og så vågner man 3 gange i løbet af en nat. Den her gang var det faktisk rigtigt.
Mm.
Jeg er allerede et kvarter for sent på den, da jeg vågner.
Mm.
Det er stressende i sig selv. Jeg ved, at nu er jeg bagud resten af dagen.
Ja.
Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre for mig selv fra starten, fra det øjeblik, jeg slår øjnene op, kigger på mit ur og tænker, jeg skulle have været vågen allerede.
Jeps. Jeg vil lige godt starte med at sige, at der er ting, du ikke skal gøre. Lad være med at gå på sociale medier. Altså som nu er det første. Fordi du er allerede i den der sortseer, det hele er sådan lidt øv.
Ja.
Ikke? Og så sidder vi der, og så, du ved, ikke, så sidder man og sammenligner sig med alle mulige andre og leder efter alle de punkter, hvor man er en undermåler. Ikke?
Ja.
Don't do that.
Ja.
Lad være med at spise noget usundt.
Mm-hmm.
Hvis du er kommet ud af døren og ikke har fået morgenmad, prøv at finde et tidspunkt, hvor du kan finde noget, der er sundt, sådan at du ikke får en blodsukkerspike, fordi det gør det værre.
Jeg spiste en banan. Jeg ved ikke, om det var godt nok, men det gjorde jeg i dag.
Ja, altså du ved, det ville være bedre med noget andet.
Siden vi har snakket om vaner, jeg er med på den, men siden vi har snakket om vaner, der er jeg begyndt at spise et stykke frugt.
Er det det?
Ja, men det var en banan i dag, jeg er bange for.
Ej, hvor er det godt. Det er helt klart, det er helt klart din start. Det er helt klart din start. Så vil jeg sige, hvis du... Altså, der
i det mindste holdt jeg fingrene for de mælkesnitter, der lå i køleskabet. Det havde jeg altså lyst til.
Ja.
Men det skulle jeg ikke gøre. Okay.
Altså, hvis du kender nogen, der har en lille hund, eller en hundevalp, gå lige forbi og brug 10 minutter der. Jeg ved godt, du er forsinket. Du er lige startet. Det er godt givet ud til at komme i en ny mental state stemning.
Ja.
lige klappe en lille hundevalp. Vi kan faktisk se, når folk går ud og hænger ud med små kattekillinger eller hundevalper i bare et kvarter. Hvis vi har udsat dem for nogle mentalt drænende opgaver lige for inden, og vi bare giver dem 15 minutter med en hundevalp, så kommer de fuldt opladet igen tilbage. 15 minutter. Du kan lige tage nogle minutter, hvad der svarer til det samme. Lyt til din yndlingsmusik. Bare lige luk øjnene. Læn dig lige et øjeblik tilbage. Lyt til din yndlingsmusik. Du kan meditere i 5 minutter. Du kan tænke på... Nu skyder jeg bare løs.
Jamen, ikke? Jeg er med.
For der
du har talt
så meget
til mig om negativ priming.
Ja, ja.
Men det her, det er positiv priming.
Det er positiv priming. Ja. Tænk på noget, du er taknemmelig for. Sæt dig ned og tænk på, jeg er super taknemmelig for, at jeg har en arbejde, hvor det kan lade sig gøre, at jeg kan, hvad ved jeg.
Yeah.
Tænk på, hvor er det rart, at der var nogen, der tænkte på at komme i kamp. Tænk på noget rart. Tænk på noget, som du er taknemmelig for.
Mm-hmm.
Tænk nogle positive tanker. Hvis du ikke kan det, tag forbi et sted, hvor der er en smuk udsigt, og bare lige brug et øjeblik på at kigge på det.
Yeah.
Se en video af en kat, der laver nogle sjove ting, eller nogle babyvideoer på...
Bare det, du nævner de her ting, gør mig helt godt humør lige nu.
Det handler om at hacke den følelse.
Ja.
Det handler simpelthen om at hacke den følelse. Og her er der rigtig mange veje til Rom.
Ja.
Vi ved, der er også nogle ting, der er på den lange bane. Altså fordi, men vi kan jo heller ikke frigøre os for, at vi er født med forskellige personligheder.
Mm.
Nu, de fleste, der kender mig, vil sige, at jeg er et utroligt positivt menneske. Og det er jeg også.
Ja.
Jeg er meget, meget positiv. Og jeg ved godt, det hjælper mig til i meget højere grad at være optimistisk og positiv, for det er altså der, hvor jeg kigger mest. Hvis du er født sådan lidt Woody Allensk, så skal du nok arbejde med nogle andre ting, fordi din generelle state ligger nok et andet sted. Ikke?
Ja, det forstår jeg. At der er noget om, at vi er faktisk fra fødslen programmeret til at ligge lidt forskelligt humørmæssigt igennem hele livet.
Yes.
Og der kan man altså komme ærgerligere fra start. Ja. End andre gør, eller bedre fra starten andre.
Ja, det er nemlig, ikke? Altså inden for psykologi og adfærdsøkonomi, så ved vi, at dem, der er lykkeligst i deres liv, er dem, der er født med lidt mere optimisme-bias og selvovervurderings-bias.
Nå,
det er dem, der er de mest lykkelige.
Man bliver gladere, hvis man tror, man er dygtigere, end man er.
Ja, nej, du er både gladere, og du tror, du er dygtigere, end du er. Ikke? Så vi ved bare, at de folk... Så der er nogle ting, du er født med, som selvfølgelig stiller dig bedre.
Ja.
Men det betyder ikke, at du står uden redskaber, når det så er, at du gerne vil påvirke din mentale state.
Mm. Jeg skal lige af hensyn til lytteren sige, at hvis man sidder lige nu og tjekker sin højtaler eller sine hovedtelefoner, for hvor den vage, hvide støj i baggrunden kommer fra. Så det er, fordi det er en regnvejrsdag, vi sidder og taler på.
Mm-hmm.
Og der var lige et ret voldsomt regnskyl udenfor, og det regner stadigvæk. Så hvis du kan høre lidt susen i baggrunden, vi sidder ude til en parkeringsplads, og det er altså en af den slags dage, hvor man måske har brug for at se en video med en kattekilling, der leger med en anden kattekilling. Ikke?
Noget, man kan se på en eller anden Lasse Rimmer, du ved, stand-up, hvor man kan grine lidt.
Ikke? Altså,
hvis man ikke er fornøjelsen sidder rundt med ham.
Hvad der nu skal til, ikke? Prøv at høre, fint, så jeg er kommet godt fra start. Jeg har sørget for at spise noget sundt.
Mm-hmm.
Jeg har sørget for at tage mig tid til lige at dvæle ved øjeblikke eller tanker, som gør, at jeg kommer fra start med et plus og ikke minus.
Mm-hmm.
Godt, så indkommer jeg til arbejde.
Mm-hmm.
Nu er der lige pludselig flere ting, jeg ikke har indflydelse på. Der er alle de ting, kollegaerne råder rundt med. Der er en masse vilkår, der står altså, uden for min rækkevidde.
Mm-hmm.
Der er dårligt vejr. Og jeg sidder i kø på vej på arbejde, og jeg kommer endnu mere for sent. Chefen ringer undervejs og siger, hvor fanden blev du af? Du skulle have været her for længst, ikke?
Mm-hmm.
Så nu har jeg en hel arbejdsdag foran mig, og jeg har gjort mit bedste for at komme godt hjemmefra.
Ja.
Nu skal jeg lige pludselig passe mit arbejde, mens jeg passer på mit humør og prøver at få en god dag.
Ja.
Hvad kan jeg gøre?
Det er egentlig ret sjovt, fordi at vi er ofte i bedre humør, når vi føler os... jeg ved ikke engang, om det er sjovt, men altså, vi er i bedre humør, når vi føler, at vi er på toppen af de ting, som vi skal lave.
Mm.
Ikke? Og vi bliver dårlig humør, når vi synes, at dagen løber af med os. Altså, at vi ikke længere har kontrollen, og vi bliver ligesom bare hed rundt i managen af, hvad der nu engang sker omkring os. Ikke? Så bliver vi dårlig humør.
Vi kan ikke lide magtesløshed.
Nej, og vi kan heller ikke lide, fordi det påvirker også vores performance, de ting, vi ligesom har sat os for, og du ved, jeg skal nå det, 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 og så pludselig, så sker der 500 ting, der gør, at vi ikke gør det. Det giver sådan en følelse af utilstrækkelighed, som gør os dårlig humør, ikke? Og der er det egentlig ret sjovt. Der er den her kvinde, hun har skrevet en bog, hun er ret fantastisk, tidligere McKinsey-partner, som gik all in på adfærdsøkonomi. Og hun skrev en bog, der hed How to Have a Good Day. Og hvis du nu tænker, at du får en rigtig god dag sådan i dit privatliv, så er det ikke den bog, du skal læse. Hun taler kun om dit arbejdsliv. Så på den måde titlen måske. Men den er ret interessant, ja. Fordi noget af det, hun taler om, det er den her lille bitte vane, som jeg personligt bruger, jeg vil sige, hver dag.
Oh.
Den er ret fantastisk.
Du sidder alle på tæer, så ved du godt, ikke? Jeg tænker, sig det selv.
Og jeg gør det altid, lige når jeg ved at tage sko på, eller lige jakke på, eller hvad det er, ikke? Så tænker jeg, aim, hvad er mit mål i dag?
Mm.
Og så tænker jeg, hvad hedder det, attitude? Hvordan skal min, altså du ved, nu ved jeg, min aim, mit mål er, hvad er det? Min attitude, hvad er det for en stemning, jeg skal være for at nå det mål? Og så tænker jeg, min attention, hvad er det så, jeg skal fokusere på?
Mm.
Den er ret sjov, fordi den er jo ret simpel. Aim, attitude, attention. Det er tre ting, jeg skal huske. Så hver dag så tænker jeg på, hvad er det egentlig, det er vigtigt for mig i dag at opnå?
Mm.
Det er det her. Hvordan opnår jeg det? Hvad er det for en stemning, jeg skal være for at opnå det?
Skal jeg være konkurrenceorienteret og aggressiv?
Ja.
Skal jeg være tilbagelænet og lyttende?
Skal jeg være vurderende? Skal jeg være kollaborativ? Hvad er det, jeg skal?
Ja.
Så jeg tænker på, hvad er mit mål? Hvad er det for en attitude, jeg skal have for at nå det? Og hvad er det for en... Hvad er det, jeg skal fokusere på, og hvad er det især, jeg ikke skal fokusere på?
Mm.
Som jeg synes, der er ret interessant. Der er en, der hedder Adam Grant, som også taler enormt meget omkring effektivitet. Han taler meget om det samme. Det handler enormt meget om at dirigere din opmærksomhed der, hvor det er væsentligt. Fordi nu kommer du ind på en arbejdsplads. Nu er det ikke længere kun din kontrol. Nu er det alt det andet, alle andre laver, der ligesom påvirker.
De har ønsker om, hvor min opmærksomhed skal være, hvad jeg bør gøre, hvordan jeg kan bidrage i forhold til deres arbejdsdag.
Hvis jeg har lavet den øvelse på forhånd, jeg ved, hvad min aim er, min attitude er, min attention er, så er det meget nemmere for mig at selektere, når der er en, der siger, kan du lige? Så vil jeg sige, det er super dejligt, du lige siger det, men ved hvad, i dag skal jeg faktisk opnå det her, så kan vi ikke gøre det på et senere tidspunkt.
Ja.
Jeg har allerede mit fokus der, hvor jeg skal have det hen. Det interessante ved den er, det tager så kort tid. For mig tager det, når jeg skal tage sko på og min jakke på. Så altså, jeg bruger ikke mere end 5 minutter på at gå min aim, attitude, attention igennem.
Bare sikre dig, at du har svar på de tre.
Yes, men det gør bare, at der er færre dage, der løber af med mig.
Ja.
Og det er det, jeg synes, der er så interessant. Så hun taler enormt meget omkring det. Så taler hun omkring nogle andre ting. At du ved, sæt positive mål, ting du gerne vil have, en negativ mål, ting du ikke vil have osv.
Ja.
Men på en arbejdsplads, der giver det rigtig god mening, fordi der er så mange ting, der hele tiden bliver skudt på os. Hvad er det, der er dit mål i dag? Hvordan skal du opnå det her mål? Ikke?
Altså, jeg er helt ked af, at vi lige får det skåret ud i pap så sent i mit liv. Fordi hvis der er en udfordring, jeg har, så er det, at alle idéerne og tankerne og associationerne, de slås om at komme først ind til døren i mit hoved.
Amen.
Og de vil helst igennem døren på én gang. Og jeg kan slet ikke sortere. Så det ved du allerede nu, hvor vi har talt en del sammen. Nogle gange, så begynder jeg bare at friassociere, og så er det andres opgave ligesom at sige, ja, det var ikke det, hvor startede den her samtale? Jeg må komme ind på det her. Og det er altid mig, der afstedkommer spørgsmålet, hvordan kommer vi til at snakke om det her?
Mm.
Det er fordi, jeg ikke har attention på, hvad det er, jeg gerne vil tale om, og det aim, altså hvor jeg gerne vil hen med det, jeg gerne vil tale om, det er heller ikke tydeligt nok.
Mm.
Det skulle jeg have vidst for i hvert fald 30 år siden.
Men Lasse, vi har jo defineret, at du er en fortrydelsesavers person.
Ja.
Så jeg har det jo helt dårligt med.
Du har lige ramt mig der, det er rigtigt.
Jeg har det helt dårligt med at sige det her nu, ikke?
Nu kommer jeg til at fortryde, at jeg ikke har gjort det de sidste 30 år, i stedet for at glæde mig over, at jeg kan begynde nu.
Ja.
Hvad er det fjollet? Det er dumt.
Men der er masser af ting, man kan gøre. For eksempel på arbejdspladsen, vi kender også godt det der, at så begynder vi at overspringshandle. Ikke? Du ved, okay, nu har jeg lavet min øvelse. Ikke? Jeg ved, at min aim er, min attitude er, min attention er. Altså alligevel, så sidder jeg og overspringshandler. Ikke?
Mm.
Så kan jeg jo tænke igennem og så sige, godt, er det fordi, det er lang tid siden, jeg holdt i pause?
Nej.
Eller er det fordi, at den opgave, jeg står overfor, den er kæmpestor, og jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Fordi noget andet, hun taler enormt meget om, og det er der jo flere, der taler om, det er, hvis du ikke har noget utroligt klart eksekverbart, så er det rigtig svært at komme i gang. Så tag de store ting og bryd det ned i enten beslutningstræer eller små delelementer.
Mm.
Og så sige, i stedet for at sige, lad os sige, du skal skrive en stor rapport, så kan du bryde det ned til, jeg skal skrive en titel, eller jeg skal skrive indholdsfortegnelsen, eller jeg skal hvad det nu engang er, du ligesom. Eller jeg skal forberede en stor konference. Nej, i dag skal jeg lave. Og så bryde det ned til, hvad er det egentlig, der skal til. Hvis det er et komplekst problem, så er det et beslutningstræ. Men simpelthen bryde tingene ned i en eksekverbar størrelse. Fordi så kan du til at begynde at sætte fluemærker.
Ja.
Ikke? Og så kan du til at begynde at komme. Og jo flere af de der fluemærker, vi kan sende, ja, jo gladere bliver vi.
Fordi man har en oplevelse af, jeg opnåede noget i dag, og jeg arbejder mig frem imod et mål, jeg har sat mig.
Ja. Ja. Også fordi vi som mennesker kan vi godt lide at være i bevægelse. Ikke? Kender du ikke det der med, at du sidder i trafikken, og du ved godt, der er en strækning, hvor at du sidder fast. Det kan være ultimativt, at du kommer tidligere frem, men fordi vejen er kortere, men du sidder fast i trafikken noget af vejen. Eller du kan køre en kæmpe omvej, hvor der ikke er trafik. Det kan være, at du ankommer lidt senere, men du er hele tiden i bevægelse, så er der rigtig mange, der vælger den der kæmpe omvej, fordi på en eller anden måde, så føles det rart at være i gang. Ikke? I stedet for at sidde fast der i trafikken, og så tænke, jeg kommer måske 5 minutter tidligere frem, men jeg sidder bare lidt fast.
Så kører 3 meter frem, og 3 meter frem. Ja. Jeg vil hellere køre 40 km i timen konstant, og føle jer i bevægelse.
Ja. Hold dig i bevægelse, det er super vigtigt.
På den måde, vi hejer. Vi er nødt til at være bevægelse hele tiden, ikke? Ja. Ved du hvad, må jeg komme med et konkret eksempel på, at jeg tror, at jeg forstår, hvad det er, du mener. Sidst jeg var i virkelig dårligt humør, og jeg ikke vidste hvorfor, der kom jeg i løbet af et halvt døgn frem til, at jeg manglede et generelt mål.
Ja.
Og så valgte jeg sådan set bare et, og jeg ved ikke, om det er godt nok. Jeg valgte sammen med min hustru, at det, der var vigtigt, det var, at jeg og hun ikke skulle føle, at vi var fanget af omstændighederne og nødt til at bo i det hus, vi boede i, fordi vi ikke havde planer om ikke at bo i det. Og derfor var det vigtigt for mig at sørge for, sammen med hende, at huset kom tættere på en tilstand, hvor vi ville kunne vælge at sælge det. Ja. Haven så forfærdeligt ud, huset så forfærdeligt ud, indvendigt og udvendigt. Jeg havde arbejdet så meget, at jeg simpelthen havde forsømt det hele. Og så gik det op for mig, at jeg blev så meget gladere, da jeg satte mig et banalt mål. Og det er ovenikøbet lidt diffust. For jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal det øjeblik, jeg synes. Nu synes jeg egentlig, huset ser ud som om, at en ejendomsmægler kunne komme ind ad døren. Det er bare nødvendigt for mig at vide. Det er ikke det, der står i vejen for, at jeg kan vælge forandring, Sally. Hvad sker der op i hovedet på mig lige der? Hvordan kunne det skabe en god dag for mig at beslutte mig for, at jeg skal bo i et hus, der kunne sælges, hvis jeg valgte at gøre det.
Det er lidt sjovt, du siger et hus, der kan sælges. For noget af det, jeg kommer til at tænke på, er, at vi ved rigtig meget om, at hvis du befinder dig i rum, hvor der er meget rod.
Ja, der har jeg tilbragt en del af mit liv. Jeg er et super uorganiseret menneske, det vil jeg gerne.
Der vil jeg sige, at der er vi nok rimelig mange.
Mit ordenssystem er, at jeg kan se alle de ting, jeg kan få brug for på et eller andet tidspunkt. Så derfor er de nødt til at fylde så meget som muligt.
Ej, det er bare, du ved, systemer, som kun man selv kan gennemskue, ikke? Men anyway, rum, hvad enten det er på din, altså det kan også være på din computerskærm, men det kan også bare være det rum, du er i. Jo mere rodet det er, jo flere ting, der er halvfærdige og hænger og ligesom øjebæg, der bare generer dig, jo mere ude af kontrol føler du dig.
Ja.
Og vi kan også observere det i vores adfærd. Hvis du skal udføre hårde opgaver, så kan du bruge kortere tid på det, fordi allerede af at befinde dig i rum, som er utrolig rodet, trækker noget af din energi. Så du har allerede brugt noget viljestyrke.
Det slår som en opmærksomhed og ligger og siger, jeg skal også ryddes op.
Ja. Altså, det er generende. Det påvirker rigtig meget. Så vi ved bare, altså dels, folk har svært ved at blive ved med en opgave, som er hård, hvis de befinder sig i steder, som er meget rodet. De har svære ved at vælge ting til, hvor at det kan være en lidt hård proces, hvor du skal fravælge en masse forskellige ting. Ja, ja. Ikke? Så du ligger sådan ligesom og kan ikke rigtig beslutte dig, og du falder tilbage på nogle defaults osv. Så der sker rigtig meget. Vi bliver mere impulsive, vi bliver mere emotionelle, vi bliver mere drænet osv. af være steder, som roder. Så hele, altså tit tænker jeg, at den der feng shui-bølge, der kører der. Ja, ja. Nu har vi de der går rundt og rydder op på...
Marie Kondo på Netflix, der går rundt og siger, smid ting ud!
Og nu er der sådan det der nye The Home Edit, ikke? Altså, ja. hvor man bare tænker, hvad er det, der gør, at vi godt kan lide at se på folk rydde op? Ikke? Her forleden, jeg sad og så det der Home Edit, og så spørger min søn, hvad er det, du ser? Jeg ser et afsnit om nogen, der rydder op, og så kigger han bare på mig, som om jeg er skør, ikke?
Ja.
Men der er et eller andet mental ro ved at se ting på de rette steder. Det giver noget i en følelse af kontrol. Og vi mennesker som hovedregel, for at føle, at vi er i godt humør, så skal vi være, altså, så skal vi have sovet. Altså, vi skal have sovet. Du kan ikke, altså, det at være træt gør dig ked af det.
Mm.
Du skal spise
ordentligt. Jeg bliver grødlabil, hvis jeg er træt nok. Så er det sådan, jeg kan ikke overskue noget. Jeg er som et barn, der er klar til noget, som lader sig sige. Hvorfor spørger du mig, om jeg ikke skal i seng?
Ja.
Jeg ved, der kommer til at ske i seng. Lad nu være med at spørge mig hele tiden. Jeg kan slet ikke styre det, og jeg er en voksen mand her.
Ja, altså. Men det er helt vildt. Altså, det er jo min søn, han er lige startet i første klasse her i år, så der sker jo rigtig meget. Ikke? Så han har fået den her dårlige vane med klokken 1 om natten, så vågner han op og kommer hen og vækker mig, og så siger han, jeg er virkelig træt. Og så tænker man bare, lille skat, hvis du er virkelig træt, kan du så vender du dig ikke om og ligger dig ned og sover ikke?
På én gang. Som det sødeste og mest irriterende nogensinde, det der.
Mit problem er jo, halvdelen af gangen kan jeg bare ikke falde i søvn igen. Ikke? Så dagen efter er jeg jo bare som sådan en hængt kat, og der kan jeg jo godt mærke, at jeg er bare mere ked af det. Ja. Der skal bare mere til for ligesom at... Så du skal sørge for, at du har spist okay, du skal sørge for, at du har sovet, men det sidste er, du skal have en følelse af, at du er nogenlunde på toppen af de ting, som du skal gøre. Og det er det, et ryddeligt hjem giver. Det er det, aim, attention, attitude giver. Det giver dig en oplevelse af, at det er kontrol, som du har behov for at føle, at du ligesom er i førersædet.
Så inden for det område, man har kontrol over på sin arbejdsplads, så kan det også være en god idé, kan jeg høre, at sørge for at nulstille de fysiske omstændigheder hver dag før fyreaften. At sørge for at rydde skrivebordet, selvom det ikke er på skrivebordet, arbejdsopgaverne ligger. At sørge for, at ens desktop på computeren, den også er ryddet for alle mulige halvfærdige dokumenter. Smid dem over i en mappe, så du ved, hvor de er henne. Og sådan noget. Er det det, vi taler om, hvis man har for eksempel et kontorjob?
Det giver så god mening. Og så igen, så vil jeg sige, alle mennesker bliver påvirket af det, men nogen bliver meget mere påvirket end andre. Så altså, bare lige også at have den med.
At, så der skal vi også lige huske på, at hvis man er i et parforhold, hvor den ene elsker orden, og den anden godt kan finde på at rode lidt, så skal man tale sammen tit.
Ja.
Lige finde ud af, hvordan har vi det med hinanden lige for øjeblikket. Fordi det, den ene slapper af med, kan være noget, den anden stresser vanvittigt med. Kan jeg godt regne ud, ikke? Du ørker han en dårlig dag hver eneste dag, fordi man har fundet sådan en partner, man elsker, som bare simpelthen ikke kan se, når håndklæderne de ligger på badeværelsesgulvet.
Men må jeg lige sige en sidste ting?
Fordi
hvis vi skal prøve for en god dag, så tænker vi tit på, hvad kan jeg gøre for mig?
Ja.
Hvad kan jeg gøre for mig? Kan jeg give mig selv en sådan kattevideooplevelse, eller kan jeg give mig selv et kram? Eller? Men det vi jo har fundet ud af, er, at vi bliver faktisk allerlykkeligst, når vi gør noget godt for andre.
Mm.
Også når det er, at vi tænker noget godt om nogle andre. Ikke? Så lad os sige, at jeg sidder her, og jeg er bare i sådan en rigtig skidt humør. Ikke? Noget af det, der vil hjælpe mig rigtig meget, er, hvis jeg tænker på, jeg vil virkelig håbe, at Lasse han er lykkelig i sit liv. Jeg ønsker det allerbedste for Lasse. Jeg tænker, jeg håber vi... Og så mene det, ikke bare sådan en frase. Mene, at jeg ønsker dig noget rigtig godt.
Ja.
At vi gerne gør noget godt for dig, er noget af det, der har den bedste effekt på vores humør.
Mm.
Og det er egentlig ret interessant, for vi er sociale væsener, det må vi aldrig glemme. Så vi kan gøre en masse ting, og vi kan hacke vores eget liv, og hvis du ikke har andre mennesker og nogen til at give dig krammer, især det her coronatider, så er der jo ikke... Altså, du kan gøre en masse ting for dig selv, men det at gøre noget godt for nogle andre har faktisk noget af det bedste effekt. Så, ikke? Så bare lige også at have den ude i æderen, så man ikke bliver sådan nogle, du ved, navlepillende narcissister, ikke?
Og tænker bare. Det er også den bedste følelse i verden. Det er at glæde andre med et eller andet, som man selv synes kræver forholdsvis lidt overskud af en selv. Jeg blev så glad, da min yngste datter opdagede det, da hun første gang, og hun har sagt det et par gange sidenhen, for det er en vigtig opdagelse for hende. Da vi for nylig var ude og shoppe efter en gave til et familiemedlem fra hende, og hun sagde, jeg bliver faktisk meget gladere af at give gaverne, af at få gaver, sagde hun. Og så tænker jeg, det skal du bare lige huske på. Det er faktisk ikke løgn. Jeg tror, det gælder os alle sammen.
Og det gør det, og det har vi jo faktisk talt på, at vi bliver gladere af at give gaver, end vi bliver glade af at få gaver.
Ikke? Ja.
Og det skal vi bare lige huske, at der er noget, der er noget helt fantastisk ved at få lov til at give noget.
Ja. Ja, det er egentlig skægt, at gaven ender med at blive, at man får lov at give gaven nogle gange. Ikke? Hvor man ligesom siger, hvad? Det er tanken, der tæller. Og tanken er, at du bliver glad. Yeah. Det er den tanke, der tæller. Ikke? Nå, men når jeg så kommer hjem igen. Nu er jeg kommet okay igennem dagen. Ikke? Skal vi ikke sige det?
Mm.
Så er jeg kommet okay også igennem min fritid og så videre. Jeg ligger i sengen igen. De teknikker, du har foreslået, de virkede. Min dag er blevet bedre, end den ellers ville være blevet, hvis jeg ikke havde benyttet mig af dem. kan jeg gøre noget sådan lige der, før jeg falder i søvn, for at forberede mig på den dag, jeg skal igennem i morgen, så jeg ikke risikerer at falde i et hul og måske glemme nogen af de ting, jeg selv kunne gøre. Kan man gøre noget allerede aften før, for at bruge et af de udtryk, du har lært mig at bruge, at prime sig selv fornuftigt på, hvad skal der ske, når jeg vågner igen?
Altså, nogle af de ting, der er jo flere ting, man kan gøre. Det ene er, at du kan forberede dig på den næste dag. Nu har vi jo i en tidlig afsnit snakket omkring, at du gerne vil spise morgenmad. Det kunne gøre dig meget lykkelig.
Og er det pinligt, at det er et af mine mål som 48-årig. Jeg har godt tænkt mig at opnå at spise et måltid. Det er også et luksusproblem, ikke?
Men prøv at høre, det er jo en væsentlig ting, fordi hver dag repeterer du noget, som jo på en eller anden måde giver dig en dårlig start på dagen.
Ja,
ikke? Altså, så lad os også tage den for, hvad det er.
Ja.
Der kunne du jo gøre det, at den ligesom var pakket og klar til dagen efter.
Ja, ja.
Hvis dit mål er, at du gerne vil op og træne dagen efter, så hjælper det rigtig meget at have gjort klar til, at træningssøjet står der. Du ved, sokkerne er nærmest nede i skoene, ikke?
Altså, ja, ja.
Sådan at du bare kan hoppe op i det og afsted.
Gør så det nemt for mig selv, mens jeg har overskud.
Yes. Ja. Det der med at lige forberede dagen efter, det er en kæmpe hjælp. Hvis det ikke er de ting, bare det med at lave en to-do-liste i forhold til, hvad er det, jeg gerne vil opnå med i morgen, og hvad er det for nogle ting, jeg skal gøre for at opnå det? Ikke? Begynd at køre din aim, attitude, attention igennem. Allerede der, en kæmpe hjælp. Men som et minimum, lige læg ned, reflekter over dagen, lige meditere lidt over, hvad det er, der er sket.
Ja.
Tænk over, hvad du var taknemmelig for, og hvad du godt kunne tænke dig, er det samme, du godt kunne tænke dig at blive repeteret dagen efter.
Mm.
Bare den der mentale øvelse, det behøver ikke. Altså, du ved, i gamle dage havde man sin, du skal bede din aftenbøn, inden du går i seng. Hvilket giver utrolig god mening. Det giver lige en mulighed for at reflektere over dagen. Lige, hvad var det, der skete, og hvad var det, jeg var taknemmelig for?
Ja.
En ekstrem effektiv ting til at give os en god følelse ned i maven omkring den dag, der har været, og den dag, der skal til at komme.
Ja, men så forstår jeg pludselig, hvorfor amerikanske talkshow-værter i perioder har anbefalet at slutte dagen af med at skrive sin taknemmelighedsdagbog og nævne nogle ting. Ikke? Ja. Ja, jeg prøvede at lave den regel med mine børn i situationer, hvor de sådan ramt af dårligt humør, og sige, hver gang du nævner en dårlig ting fra din hverdag, så nævn også lige en god ting.
Ja.
Fordi, og så nævn den dårlige ting først, fordi det sidste, du har nævnt, det er den gode ting så.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor god jeg har været til at håndhæve det. Ved du hvad, jeg godt kan lide ved tanken om det der med at forberede dagen efter?
Mm.
Det hænger ret godt sammen med det der med at blive glad for at give nogen noget. Ikke?
Mm.
Fordi det kan føles, når man står op sådan en sur hverdagsmorgen, og der allerede står en skål, og ligger en ske, og står en pakke cornflakes, og alt, hvad man skal finde frem.
Mm.
Det er noget mælk. Det kan føles, som om man har fået en gave fra i går mig, som har givet den til i dag mig. Altså, som om det er en helt anden menneske, der har taget sig af det. Ikke? Der er jo en hel nat søvn imellem de to personer.
Ja. Jamen, der er meget hensyn og kærlighed bare i den handling til en selv. Ikke?
Præcis.
Det er super rart.
Så kan man lige lægge en seddel til i aften og sige, tak fordi du gjorde det, gider du gøre det igen i morgen. Det var så sødt.
Og så har man ikke brug for andre mennesker i sit liv.
Er man i et fint parforhold med sig selv. Det kunne da også godt gå hen og fungere, kunne jeg forestille mig. Åh, hvor bokker det.
Ej, hvor hyggeligt.
Nå, men nu har vi jo taget flere stadier. Hvad gør man om morgenen? Er der nogle ting, der var en lang række ting, man kan slippe afsted med at gøre der? Der er også ting, man kan gøre i forhold til sine kollegaer. Må jeg stille et enkelt konkret spørgsmål til?
Ja.
Når det gælder de ting, der kommer udefra, som man faktisk ikke har indflydelse på, er der en metode, hvor man ligesom kan sige, prøv at høre, det her, det ramte mig lige i ansigtet, og jeg kunne ikke stoppe det, og jeg kunne ikke forudse det. Og det har virkelig påvirket mit humør i dag.
Mm.
Kan man ryste det af sig?
Ej, det
eller
godt.
Tænke på det på en bestemt måde,
det kan man
som
godt.
Gør det nemmere?
Der var sådan en periode, hvor den der bog, der The Secret, ikke? Hemmeligheden, den havde sine kronede dage, ikke? Og der var stadig mange, der ligesom sværger til den bog. Ikke?
Er det den? For jeg har ikke læst den.
Nej, jeg
har ikke. Det er den, der prøver at sige, at du kan manifestere din virkelighed. Hvad du forestiller dig, kan blive i et eller andet omfang til noget, der bliver til fysisk virkelighed omkring dig.
Nemlig, og jeg tror, at en af de sætninger, jeg ligesom fik ud af den bog, det var, nu igen tilbage i adfærdsøkonomien, vi tror enormt meget på, at tingene handler om den ramme, den frame, du sætter ting i. Ikke? Altså, så det er det, der påvirker. Og i den bog, der sagde den, altså, 10% er, hvad der sker, 90% er, hvordan du tolker det.
Yeah.
Så altså, den lagde enormt meget af power, eller sådan magten over på dig, og sagde, bare fordi der er sket noget, behøver ikke at betyde, at du skal prompte reagere på den her måde. Altså, du er ikke en codependent sådan relation til dine omgivelser. Du har noget kontrol ved at sige, det skete, jeg er ked af, det skete, nu vil jeg fokusere på det, som faktisk fungerer.
Ja.
Så i forhold til ting, der ikke, altså hvor man kan sige, at du bliver ramt af noget fra sidelinjen, så behøver du ikke oven i det også gå i panik. Altså,
eller starte med at tænke, typisk. Sådan man fortæller sig selv, at al modgang er noget, der altid sker for mig.
Og det skete også alle de her. Du ved, det hjælper dig ikke nødvendigvis særlig meget, men begynd at refokusere og se på, det er jo ikke fordi, du skal benægte den situation, du er i, men du kan godt redigere noget af din negative reaktionsmønster. Ikke? Og begynd at fokusere på, altså, du ved, hvordan kan jeg se på det her ellers? Ikke? Men jeg tænker også, der er også andre ting, der jo ligesom rammer en. Det er for eksempel, at du kan være, du ved, nu, vi omgiver os jo hele tiden med andre mennesker i vores hverdag, ikke? Og lad os sige, om der er konflikter på en arbejdsplads, eller du ved, spændinger, eller uenigheder, eller ting nogle gange, hvor du ved, du synes, du har kæmpet, knoklet rigtig meget for noget, og så pludselig giver din chef, du ved, opgaven til en anden, og du sidder og tænker, ej, nu føler jeg mig super forbigået, eller altså, du ved, sådan nogle ting er der masser af i en hverdag. Ja, ja. Og så internaliserer vi det, og vi går rundt og siger, jamen, det er også pisse uretfærdigt, og jeg er også sur på min chef, og så videre.
Ja, og han havde garanteret de her motiver for det, eller hun tænkte det her, og det var det, der førte
ja,
til.
Ja, 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 eller hvorfor var det nu, at Marianne over ved kaffemaskinen sagde det der, eller hvad er det nu engang?
Vi fylder hullerne ud med det mest negative kit, ja, vi kan finde overhovedet. Ikke?
Lige akkurat. Og noget af det, der kan fjerne den her negative fortolkning, som vi ligger over tingene, det er simpelthen meget prompte, og det her, det ved jeg godt, er sværere for nogle mennesker end andre, men ret prompte gå hen til den person. Det kunne for eksempel være din chef, der har givet opgaven videre, og så sige, prøv at høre, jeg synes, at du ved, jeg anerkender, at du har givet det til, lad os sige, Henrik, og han er sikkert, han er her også en utrolig dygtig kollega, og han kan også godt løfte. Men jeg er faktisk lidt ked af det over det. Fordi
jeg havde håbet på at få den opgave.
Jeg havde faktisk håbet på at få den opgave. Det kan også være, at du ved, der er mange, der sådan ligesom er afhængige af kunder, ikke? Hvor de synes, at de har haft en eller anden god relation med en kunde, og så går kunden hen og ligger forretning i et andet sted.
Ja.
Og skal hen og sige, prøv at høre, jeg synes faktisk, vi havde et rigtig godt møde. Så til næste gang, for at jeg kan vide, hvad jeg kan gøre anderledes, kan du ikke lige fortælle mig, hvad det var, der gjorde, at din beslutning blev, som det blev?
Og når man så får svaret, vær dygtig til at lytte, i stedet for at gå i forsvarsposition.
Lige akkurat, og så bare sige tak for det. Mm. Men lad være med at lade spændinger og konflikter bare ligge ud i æderen, for det æder din positive energi i den grad. Få den frem på den bedst mulige måde, du kan. Og husk altid, den defensive tilgang er aldrig den bedst mulige tilgang. Altså, fordi så ender man bare i en ny problematik og spænding. Men det der med bare gå ind og spørge, jeg forstår faktisk ikke, hvorfor, så vil du ikke lige gøre mig klogere og lige fortælle mig, hvorfor det var, det hang sammen på den måde. Eller jeg oplevede det der, jeg skal bare lige høre det, ikke fordi, altså, at jeg skal bare lige forstå situationen lidt bedre. Kan fjerne nogle af de der ting. Tag dem hurtigt og få lukket ned hurtigt, sådan at det ikke ligger æder din positive energi. Det er også en rigtig god ting. Jeg ved godt, den er sværere for nogen end andre. Altså, hvis du er meget konfliktsky, så er det jo ikke en nem ting at gøre, men man kan øve sig. Også at det ikke bliver så farligt at gå hen og gøre det.
Jeg er 100% en prokrastinator, når det gælder konflikter. Jeg er konfliktsky på den måde, at jeg tager hellere den konflikt i morgen, for jeg føler, den kræver så meget energi af mig.
Ja.
Og den energi. Men problemet er, mens jeg ikke har løst konflikten, så drænes energien lidt langsommere, men den ligger hele tiden og siver. Ja. Fordi jeg ved godt, jeg har ikke løst det nu, det skal jeg også.
Den tager simpelthen, og tingene bliver større og større, jo længere tid man ligger og tænker på dem. Ikke? Så jeg er din diametrale modsætning. Jeg går hovedet først ind i konflikter. Ikke?
Ja.
Det er meget, altså der kan jo helt klart være fordele og ulemper ved det hele, for jeg får ikke nødvendigvis altid lige tænkt mig om igennem, i forhold til, hvordan tager jeg lige den her konflikt. Så der kan jeg i hvert fald øve mig lidt mere.
Men du nævnte det i en tidligere samtale, vi havde, om de fem store personlighedstræk, er den, der hedder agreeableness, som jeg forsøgte at oversætte på stedet til omgængelighed.
Yeah.
At der er du scorer ikke højt på omgængelighed. Det er ikke vigtigt for dig at være en, som man nødvendigvis altid, som altid glider af på ting, eller diplomatisk lapper på tingene. Du går direkte hen og siger, tyren ved hornene, fortæl mig, hvad der er galt. Gider ikke have, at du går surmuler. Se det, så vi kan komme videre, så kan jeg gøre noget ved det. Eller hvis jeg ikke kan gøre noget ved det, så ved jeg det mindste, at jeg ikke kan gøre noget ved det.
Jeg vil sige, at det er en utrolig effektiv tilgang, hvis man omgiver sig med mange agreeable people. til at skabe sig enormt mange negative relationer.
Det er en anden historie, det er jo rigtigt nok. Men i det mindste ved de, hvor de har dig.
Ja.
Så det er en ting, lad være med at lade ting ligge og ulme, er også vigtigt. Ja. Sørg for at slukke bålstedet, hvis du kan se så meget som en gløde.
Ja.
Fordi så kan du nemlig starte et nyt bål en anden gang. Ja. Det er også det, der er vigtigt. Ikke? Prøv at høre, bare lige her til sidst, Sally. Ja. Det er faktisk lidt pinligt, at jeg ikke startede med at stille det her spørgsmål. Hvordan har din dag været?
Den har været fantastisk.
Men det er også din personlighed, der skinner igennem der, ikke? Den har været fantastisk, fordi du er god til at vælge at gøre den fantastisk.
Ja, jeg er i godt selskab.
Ja, og i lige måde. Ja.
Jeg kan vi selv hedder at være super selvfede,
ikke? Det føler du, at det er faktisk nu, produceren bare fader samtalen ud.
Ja, det tror jeg.
Det er det, begynder at blive en lille smule.
Nu optager han ikke længere.
Det er dejligt, vi fik noget kaffe. Ja. Tak for snakken. Tusind tak til Sally Kalash. Producer var Martin Birgit Schmidt, redaktør Rune Born Schwartz, og podcasten er produceret af Bauer Media for Lendo. Tak fordi du lyttede med til det her afsnit af Primus Optimus, det irrationelle menneske. Det er Lendo, der udgiver podcasten, og Lendo er Nordens største sammenligningstjeneste for lån, som hver dag hjælper tusindvis af kunder med at træffe mere rationelle og bevidste valg omkring deres privatøkonomi. Besøg lendo.dk for at lære mere. Og på lendo.dk/podcast kan du i øvrigt læse mere om podcastens andre afsnit og selv komme med input til, hvad vi skal tale om og undersøge i podcasten. Vi høres ved.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.